Du som har vært her de siste ukene vet at vi I en paradoxserie. Har du vært her de siste ukene? Vet du at vi har en paradoxserie? Paradoxer, da vet vi også det, hva det Paradoxer, det noe som ved første øyekast ser ut som motsetninger, men som viser seg å samtidig være sant. Og kristen tro inneholder flere slike paradoxer. Det ikke gåter vi skal løse, men det spenninger som vi kan leve I og med, og som kan gi livene våre hvile og retning. Og I dag så den siste talen I paradoxserien, litt sånn trist kanskje, men temaet det glede og lidelse, og det et ganske stort tema. Du lurer kanskje på hva egentlig paradoxet med det? Det handler I hvert fall ikke om å late som, om å klistre et smil på det som gjør vondt, eller å tenke at lidelse, nei, det egentlig ikke så ille. Det handler om noe mer radikalt enn det, at glede og lidelse kan eksistere side om side I våre liv. Da ikke sånn at de utjevner hverandre, at litt glede veier opp for litt lidelse, men som to ekte, dype realiteter på en og samme tid. Paulus han et godt eksempel på noen som levde I dette spennet. Han skriver til menigheten I Korint fra et liv preget av farer, forfølgelse og motgang. Jeg har blitt rikelig trøstet og har overflod av glede, midt I alvor nød. Midt I nøden. Ikke etter den, ikke på tross av den, men midt I nøden. Glede og trøst. Før vi går I gang. Jeg kommer ikke til det tema her med livslang visdom eller fasiten på livets tøffeste spørsmål. Det ville ikke vært sant, og ingen av oss har dem. Kanskje sitter du her med ting jeg knapt kan forestille meg av vonde erfaringer, tap, sykdom eller sorg. Jeg kommer ikke med enkle svar I dag, men jeg tror at Bibelen sier noe sant om livet slik det faktisk Så med det sagt, kan ikke vi gå inn I denne tematikken her sammen? Med en sånn forventning om at Gud har noe han vil si oss. Han banker på hjertene våre. Det et eller annet han vil minne oss på I dag. Dere med? Så fint. Paulus han skriver til menigheten I Filippi mens han selv sitter I fengsel. Gled dere alltid I Herren. Igjen vil jeg si gled dere. Samme mann skriver til menigheten I Thessaloniki. Vær alltid glade. Be uavbrutt takk Gud under alle forhold. Til menigheten I Korint sier han, vi sørger, men alltid glade. Vi fattige, men gjør mange rike. Vi har ingenting, men eier alt. Og umiddelbart så kan det hende at du rynker litt på nesen når du hører det her, fordi du vet jo at livet ikke bare glede og lykkerus. Jeg føler meg I hvert fall ikke alltid glad. Betyr det at jeg gjør noe feil? Betyr det at jeg har lite tro, eller ja, det noe galt med det å være lei seg og trist? Hvis vi reagerer på det Paulus sier, så det ikke veldig rart. Fordi I vår moderne kultur så har følelser langt på vei, følelse faktisk glede langt på vei blitt en følelse. Det handler om om vi føler oss bra. Det handler om velbehag, latter og smil. Og I vårt moderne velferdssamfunn så har glede og lykke blitt en slags rettighet. Da blir lidelse et sånt avvik som vi må gjøre noe med. Vi må fikse det. Store norske leksikon definerer glede slik. Glede en av grunnfølelsene og forbundet med en positiv sinnstilstand eller velbehag. Glede og lykke blir I mange sammenhenger brukt synonymt og settes ofte I sammenheng med god livskvalitet. Hvis glede en følelse, hvis glede velbehag og god livskvalitet, så blir det Paulus sier, hans oppfordring om å alltid være glade, noe av det mest krevende vi leser I hele Bibelen. Det blir da et jag ingen kan vinne, et krav ingen kan innfri. For vi vet jo som nevnt at livet ikke bare bra. Kanskje du her nå som står I det aller, aller vondeste. Jeg har lyst til å si så klart og tydelig her som jeg kan at den gleden vi ofte forbinder med gode og positive følelser både ekte og god. Slettes ikke uviktig. Det et godt måltid med noen du glad I, klemmen fra noen som kjenner deg godt, storslått natur og se at solen går ned over fjorden og kjenne at livet både stort og vakkert. Og le til magen gjør vondt eller å vinne den budrunden på den leiligheten som du hadde så innmari lyst på. Det ekte gleder, gaver fra Gud som vi kan ta imot med takknemlighet. Paulus han snakker derimot om noe litt annet, noe dypere. Han snakker om en glede som der også når alt dette andre ikke der, en glede som ikke avhengig om det en god eller en dårlig dag. En glede som varer også etter måltid spist, solen gått ned, klemmen glemt. Denne gleden, en glede som ikke forutsetter smil og latter, men som der selv når alle disse andre tingene ikke der. Det den gleden vi skal se nærmere på I dag. Ikke fordi den nødvendigvis viktigere enn disse andre små mindre hverdagsgledene, men fordi den gleden kan være med å bære oss gjennom det disse mindre gledene ikke kan, nemlig livet. I dag så skal vi se at Bibelen gir oss et språk for lidelse, ikke enkle svar på den. Du som har lest litt i Bibelen, du vet at i Bibelen så er det mange mennesker som roper til Gud i sin klage, i sin sorg, smerte og fortvilelse. Jeg er takknemlig for de menneskene. Kong David han skrev nesten halvparten av salmene i salmenes bok. Mange av disse salmene lovpriser en handlende, levende, nærværende Gud i hans liv. Men ikke alle salmene hans har den samme tonen. Vi skal se at i salme 13 så skriver han i sin fortvilelse, «Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Se meg, svar meg, Herre min Gud.» David han skrev også salmer 22 og 23, og jeg synes det et prakteksempel på det spennende vi som mennesker kan oppleve å leve i. Han skriver i salmer 22 noe av det mest sårbare. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor du så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød? Min Gud, jeg roper om dagen, men du svarer ikke. Jeg roper om natten og får ikke ro. Jeg en makk og ikke en mann, spottet av mennesker, foraktet av folk. Alle som ser meg håner meg, vrenger leppene og rister på hodet. Han har overgitt seg til Herren. La ham fri ham ut og redde ham, siden han har glede i ham. Vær ikke langt fra meg, for nøden nær, og det ingen som hjelper. Samme mann, David, skriver i salmen som står rett etterpå her. Herren min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han har meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighet, stier for sitt navns skyld. Om en skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt, for du med meg. Livet kan ha en fot i salme 22 og en fot i salme 23, samtidig. Det fullt legitimt å rope til Gud i sin lidelse, i sin smerte, sin nød. Det ikke et tegn på svakhet. Jesus han var selv dypt bedrøvet tiden før han skulle korsfestes. Han gråt da hans venn Lazarus døde, og han ved graven ser den smerten og sorgen menneskene der lider. Når Paulus oppfordrer til alltid å være glad, det altså ikke synonymt med at alt bra. Vi kan da bevege oss fra at glede lik kun gode følelser, til en glede forankret i håp og i tillit. Jesus han provoserte stadig sin samtid med tingene han gjorde og tingene han forsynte, og vi skal se nå i bergprekenen at han sier noe som kan provosere oss litt i møte med dagens tematikk. Det som skjer at det har samlet seg en stor folkemengde rundt Jesus, noe det jo ofte gjorde. Det han gjorde da var at han gikk opp på en høyde, et berg, slik at alle kunne se og høre han. Og så sier han blant annet dette. Salige de som fattige i ånden, for himmelriket deres. Salige de som sørger, for de skal trøstes. Salige de som, som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket deres. Ja, salige dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis, gled og fryd dere, for stor lønnen dere har i himmelen. Og ordet salige her, det veldig vanskelig å oversette fra grunnteksten, fordi det rommer så mye. Det nye testamentet opprinnelig skrevet på gresk, og det ordet som oversettes til salige her det greske makarios, som også kan bety lykkelig, det kan bety velsignet og til og med heldig i noen settinger. Og la oss prøve det da. Heldig, velsignet, lykkelig den fattige ånden. Velsignet den som blir forfulgt, den som sørger. Den røde tråden i talen til Jesus kan forhåpentligvis gi litt mer forståelse. Himmelriket deres. De skal trøstes. Stor lønnen de har i himmelen, altså der fremme. Jesus løfter blikket fra her og nå, og så ser han fremover. Han kobler den fattige, den sørgende, den forfulgte på en fremtid som helt annerledes, der alt skal være snudd på hodet. Apropos opp ned, som ble nevnt her. De som her sørger eller blir forfulgt, jo ikke og skal jo ikke anse seg som heldige fordi de føler seg bra. De skal ikke anse seg som velsignet fordi de føler seg bra. Nei, Jesus ser likevel ut til å hevde at de kan fryde seg i glede, men det nettopp fordi evangeliet om ham og det han kom for å gjøre gode nyheter for dem. Når vi som her opplever livets brutale sider, så heller ikke vi ment som krampaktig å være glade fordi vi føler oss bra. Men kanskje kan også vi i vår smerte fryde oss fordi evangeliet om Jesus og det han gjorde for oss gode nyheter for oss. Og det uavhengig av våre omstendigheter. Da snakker vi om en glede som med tillit og forventning ser frem til den dagen hvor vi frie fra det som tynger her og nå. Denne gleden, det en glede som vi i teologien kaller, den eskatologisk i sin natur, noe som betyr at den forankret i det Jesus skal gjøre. Eskatologi, det betyr læren om de siste ting. Bibelen lærer oss at Jesus døde og stod opp igjen for oss, at han allerede har seiret over døden. Graven, den var tom. Samtidig så peker Bibelen oss fremover mot noe som enda ikke har skjedd. Mot den dagen Jesus kommer tilbake, men denne gangen ikke som en sårbar liten baby, men som den seirende allmektige kongen han En dag da alt som galt i verden skal gjøres rett. Alt som brutt skal bli helt igjen. Johannes han får i åpenbaringsboken et glimt av det som venter. En ny himmel og en ny jord. Og da ikke som en sånn svevende tilværelse langt borte et sted på skyer, men en gjenopprettet skapelse. Denne verden blir gjort ny. Den skal bli hel igjen, på en måte den aldri har vært tidligere. Bare se for deg da. En verden helt uten lidelse. Denne verden helt uten krig, uten svik, uten ensomhet. En verden der ingen barn vokser opp uten å bli elsket, der syke kropper gjenopprettes, den som har bedt og ventet på helbredelse får endelig erfare det. Gud selv har tørket hver eneste tåre, og smerte og lidelse bare fremmedord. Den kristne gleden forankres både i det Jesus allerede har gjort i påsken, i de gode nyheten om at ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet. Og så forankres det samtidig i tilliten og forventningen til det Jesus en gang skal gjøre, den dagen alt skal gjenopprettes. En ny himmel og en ny jord, hvor lidelsen ikke har noe den skulle sagt. Men dette håpet her, som jeg snakker om nå, svarer ikke alltid på det spørsmålet vi kanskje sitter med aller tettest på, som vi trenger svar på aller mest akkurat nå, nemlig hvorfor. Mange av oss har stilt de tyngste og mest sårbare spørsmålene til Gud. Om han der? Om han bryr seg? Hvorfor ikke han grep inn når vi trengte han som mest? Hvorfor det som skjedde, skjedde? Hvor du, Gud? Jeg har den ytterste respekt for de spørsmålene. Og jeg tror ikke at det finnes enkle svar på dem, men jeg tror det viktig å si dette, at Gud har aldri lovet oss at vi skal forstå oss på all vår lidelse. Han har aldri garantert for at alt vi går igjennom har en mening vi kan se og forstå. Når Paulus sier til romerne, alle ting virker sammen til det gode for de som elsker Gud, så tror jeg han mener at alt vondt har en guddommelig hensikt, at alt som rammer oss, alt som rammer meg, villet av Gud. Nei, jeg tror Gud gråter det når jeg opplever urett. Når jeg har det vondt, når jeg gråter, så tror jeg Gud gråter. Jeg tror Paulus sier noe mer presist og nøkternt enn det, nemlig at Gud i stand til å bruke også det som vondt, også det som brutalt og urettferdig, til å la noe nytt vokse frem, noe som kan være til det gode. Noe Gud har lovet oss seg selv, sitt nærvær, at han der, også når livet gjør alle vondest. Han kan gi styrke til nok en dag, selv om nok en dag det siste du ønsker. Han kan gi styrke til å gå gjennom det som alle vondest. Livet kan selvsagt være meningsfullt i lidelse, selv om selve lidelsen ikke nødvendigvis oppleves slik. Selv om vi ikke alltid forstår meningen med det vonde som rammer oss, så det samtidig sant at manges vitnesbyrd at de i lidelsen fant en mening, en form for dybde, en fornyet tillit til Gud som kun kunne vokse frem i mørket, kanskje en klarhet om hva som virkelig betydde noe. Også på den andre siden av lidelse kan du erfare og finne en form for mening. At du ble formet av den, du ser tilbake og ser at du har blitt et mer takknemlig menneske, et bedre menneske. Kanskje har du hørt noen si, kanskje har du sagt selv, jeg ville ikke vært foruten om en periode som man midt i dritten virkelig ikke ville stå i. Vi har hørt det nå på Jesuskvelder som ble nevnt, vitnesbyrd fra mennesker som kom styrket ut av det som tynget. Fantastisk, det en reell erfaring. Mange kjenner igjen at de på den andre siden av noe smertefullt, en tøff periode, en troskrise, kom ut med en fornyet tillit til Gud de ikke hadde før. De var sterkere. Bibelen hevder at motgang kan ha en hensikt ved å være en vei til vekst, at den kan skape utholdenhet, karakter og håp. Men så tror jeg ikke dette en slags allmän regel, at du kan copy-paste din situation, copy-paste ditt, det aller dypeste, det som gjør mest vondt in I dette her. Da tror jeg mange av dere ville komme til mig og sagt, men Mathias, dette ikke min erfaring. Du kan ikke si det. Du kan ikke si at det så lett, Mathias. Dette ikke min erfaring. Nei. Jeg vet. Og samtidig så vet jeg ikke. Jeg vet ikke hvorfor noen opplever å bli møtt av Gud på sitt mørkeste, og hvorfor noen ikke opplever det sånn. Selv om du roper aller høyest, sånn som David ble et eksempel på I salmen her. Jeg vet ikke. Jeg tror det har lite for seg å si til seg selv eller andre midt I smerte og lidelse at dette bra. Dette jo, dette gjør meg sterkere, dette karakterbygging. Nei, noe bare vondt. Det lov å si det høyt. Jeg ville faktisk vært foruten. Likevel, og dette blir ikke en motsetning til det jeg nettopp sa, så lærer Bibelen oss at noe står fast uavhengig av om vi finner mening I lidelsen eller ikke. Gud har lovet å være nær. Og Guds nærvær, det ikke en slags trøstepris til deg som ikke opplevde mening I det du gikk gjennom. Mening versus nærvær, det nok ikke et treffende punkt. Jeg skal ta selvkritikk på det. Fordi det ikke to konkurrenter hvorav vi kun kan erfare en av dem. At enten så erfarer du mening I det du gikk gjennom, eller så erfarer du at Gud nær I det som var meningsløst. Nei, la oss si mening og nærvær da. Ikke fordi vi alltid erfarer begge deler, men fordi de jo ikke utelukker hverandre. Vi erfarer ikke alltid at det vi går igjennom har en høyere hensikt, at det en vei til vekst. Men noen ganger gjør vi det. Vi føler ikke alltid at Gud nær, noen ganger glemmer vi det. Men han har lovet oss å være det likevel. Og kanskje kan vi hvile I at Guds nærvær I seg selv meningsfullt. Også når vi ikke føler det. Det endrer ikke situasjonen slik den slik vi ønsker alltid, men kanskje kan det gjøre noe med oss I den, I lidelsen, og vite at vi kan stole på Guds løfte om at han nær. Vi aldri alene. Jeg tror det var slik profeten Habakkuk erfarte det. Han var profet I en tid da alt han kjente var I ferd med å bli revet bort. Israel var I ferd med å bli okkupert av stormakten Babylon, bortført av fienden, han visste godt hva det betydde. Krig, ødeleggelse, tap av hjem, familie og fremtid, alt var I ferd med å gå I grus. Han var jo tross alt profet, så han ropte til Gud og krevde svar. Gud, hvor du? Hva mener du? Hva skjer? Alt rakner. Gud svarte han ikke, I hvert fall ikke slik han selv ønsket. Han får ingen forklaring. Han får ingen garanti om at livet snart blir bedre, lettere. Hør på fortvilelsen hans. Fikentre skyter ikke knopper. Vinstokken bærer ikke frukt. Olivenhøsten slår feil. Åkeren gir ikke mat. Sauna borte fra kven. Fjøset tomt for fe. Så kan du putte inn dine moderne utfordringer. Med mindre du har et fjøs som tomt for fe. Her tenker vi kanskje at det nærliggende å gi opp. Men hør på hva han sier videre. Jeg vil fryde meg I Herren. Jubel I Gud min frelser. Gud, Herren min styrke. Han gir meg føtter som en hinn og lar meg ferdes på høydene. Mitt I all uro og fortvilelse her så fødes det en glede og en tillit. Profetens muskel min å klamre seg fast til det Gud har lovet. Gud, alt rakner her, men du min styrke. Du var ikke, du skal ikke, du midt I alt. Du min styrke, og jeg nekter å gi slipp på deg og dine løfter. Det noe befriende vakkert med det Habakkuk gjør her. Han løser ikke situasjonen, forstår den ikke, han får ingen forklaring, men midt I det hele, midt I fortvilelsen og den store stillheten fra Gud, så klamrer han seg fast. Han velger å holde fast, og I det valget så fryder han seg I glede. Kanskje kjenner du det igjen, denne måten å klamre seg fast når livet rakner. Kanskje kjenner du det ikke igjen I det hele tatt. Kanskje du har sluppet taket. Eller kanskje du I ferd med å gjøre det. Fordi din erfaring rett og slett var at det ikke noe å holde fast ved her. Kanskje det har vært for tungt, for mørkt, og det for lenge. Om Gud føles fjern, fraværende eller rett og slett langt borte, så hviler dette her som en slags påminnelse fra meg til deg I dag. En kristen dyp sannhet som sier at Gud slipper aldri tak I deg. Denne sannheten ikke avhengig av hvor mye tro du har akkurat nå, eller hvor sterk du klarer å klamre deg fast. Vi troløse, han trofast. Det holder, selv når ikke noe annet gjør det. Habakkuks tillit og glede ikke en målestokk vi måles mot. Han et vitnesbyrd om at Gud I stand til å bruke selv det som virker håpløst til å la det spire frem noe nytt. Og Bibelen peker på et sted der dette skjer spesielt ofte. Det ikke det eneste stedet, men det kanskje det mest overraskende stedet I Bibelen som noe nytt kan spire frem. Ødemarken. The Bible Project har en podcastserie på ødemarkmotivet, og de kaller ødemarken for det verste beste stedet, og det synes jeg passende. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, at nesten alle de store skikkelsene I Bibelen tilbringer tid I ødemarken I løpet av livet sitt. Abraham, Jakob, Moses, Israel, David, Elia, døperen Johannes, Jesus selv. Ødemarken var, og fremdeles tror jeg, et spesielt farlig sted. På mange måter det verste stedet du kunne havne. Et fientlig, tørt og øde sted uten vann, uten ly, uten mulighet til å overleve på egen hånd. Ingen dyrket jord der, ingen bygde hus der. Vi snakker ville dyr, fientlig landskap og ekstrem vær. Et mørkt sted. Bli med på litt bibeltolkning her. Når personer tilbringer tid I ødemarken I Bibelen, så ikke det tilfeldig. Det ikke ubetydelig, fordi hvor bibelfortellinger finner sted faktisk viktig. Litt som I en film, settingen viktig. Omgivelsene kommuniserer også noe. Du som har sett Harry Potter her, du vet at hvis det regner og mørkt og lomsk stemning, så jo Voldemort rett rundt hjørnet. Det kunne du lest bare av å se på omgivelsene. For eksempel Løvenes konge, Simba. Når faren hans, Mufasa, nå drar jeg deg tilbake til barndommen, når Mufasa har dødd, og han tror I hvert fall at han har vært skyld I farens død, så det ikke tilfeldig hvor han flykter igjen. Han flykter ut I ødemarken, isolert, fortapt, alene, overbevist om at han har skyld I farens død. Hvis noen I Bibelen I ødemarken, så kan du være sikker på at noe viktig I ferd med å skje. Et temposkifte, et vendepunkt, et møte med livets skjørhet. Ødemarken aldri bare geografi, sand og ville dyr. Det en tilstand, erfaring. Da snakker vi om ødemarken som en metafor. Og kanskje du her I dag og alt for godt kjent I ødemarken. Det når du våkner om natten og ikke forstår hvordan ting kommer til å kunne bli bra igjen. Når du går gjennom dagene dine og likevel ikke føler deg til stede I dem. Det når sorgen, frykten eller tomheten så stor at du ikke aner hva du skal gjøre med den. Og bønnen føles ut som å rope inn et tomt, mørkt rom. Det ødemarken. Ikke som et sted på kartet, men som en virkelighet vi kan befinne oss I. Isolert, tomt og øde. Som Simba. Vi I ødemarken, så faller det oss naturlig å stille spørsmålet. Hvorfor, Gud? Hva jeg gjort for å fortjene det her? Hvor du? Hva meningen med det jeg går gjennom? Å være I ødemarken ikke straff. Det ikke bevis på at du har mislyktes på noe vis. At din tro for svak, eller at Gud har glemt deg. Ødemarken heller ikke et sted man velger. Du vil ikke dit, du kan havne der. Det fascinerende da, at ødemarken et av de stedene der Gud møter mennesker oftest og mest direkte. På mange måter det verste stedet du kan være, men likevel Gud så nær der. Det verste, beste stedet. Hvis vi går til kong David igjen. Mens han flykter for livet fra kong Saul, så finner han I ørkenen I ødemarken ikke bare et hjemmested, men et sted for bønn, sang og fornyet tillit. Ta nåde imot meg, Gud, ta nåde imot meg, for hos deg søker jeg tilflukt. I dine vingers skygge søker jeg ly til ulykkene gått over. Her viser ikke ødemarken seg som det den pleier å gjøre, som tørke, prøvelser og motgang, men hos David så ser vi noe paradoksalt at ødemarken også kan være et tilfluktsted. Noe av det viktigste som skjer I et menneskeliv kan skje nettopp her. Det verste og beste stedet på samme tid. En fot I salme 22 og en fot I salme 23. Så kan vi huske på da, hva som skjedde med Simba I ødemarken. Han møtte jo Timon og Pumba. Hakuna Matata. Sant? Ingen bekymringer. Kanskje møter vi også I vår ødemark noen som sier Hakuna Matata. Kanskje ikke direkte, men oversatt. Glem det. Ingen bekymringer. Kom deg ut av det der. Det var ikke så farlig det. Move on, liksom. Noen ganger trenger vi kanskje å høre at vi kan bevege oss videre fra noe, men Bibelen ærligere enn dette. Bibelen sier ikke at ødemarken bare forsvinner, at du kan enkelt legge den bak deg. Bibelen sier at du aldri alene I den. Vi tas ikke alltid rundt stormene I livet, men Guds løfte til oss at vi alltid har en som står der sammen med oss støtt, midt I stormen, midt I ødemarken. En som var smertelig godt kjent I ødemarken var Jobb, som vi kan lese om I Bibelen. Han var en rettferdig mann som mistet alt han hadde på kort tid. Han mistet barna sine, helsen sin, alt han hadde bygd opp. Han forsto jo ikke hvorfor, og han lurte på hvor Gud ble av. Han lurte på om Gud I det hele tatt hørte hans bønn og fortvilelse. De rundt ham hadde enkle svar til han. Jobb, du har syndet, det derfor du opplever det her. Men det var ikke sant. Jobb hadde ikke fortjent dette, og Gud, når han helt til slutt svarer Jobb, så gir han ikke en forklaring på hvorfor Jobb nå befant seg I den dypeste, mørkeste ødemark. Han ganske enkelt åpenbarer sitt nærvær I den. Gud hadde vært der hele tiden. Og når Jobb ser det, når han merker det, når han enser at Gud, du her, så holdt det på et eller annet vis. Han sa, før hadde jeg bare hørt rykter om deg, nå har jeg sett deg med egne øyne. Ingen forklaring på lidelsen, selv om det var det Jobb etterspurte, men et nærvær som viser seg å være nok likevel. Selv har jeg stått I mange sesonger I mitt liv, ikke bare gode. Jeg har falt mange ganger, og jeg faller fortsatt. Det ingen tvil om hva jeg har behov for når jeg har det vondt. Det at menneskene rundt meg nær. Det varmen, det klemmen. Det ikke enkle forklaringer, løsninger. Det kan faktisk være ganske irriterende, det. Det tilstedeværelsen. Og kanskje kjenner du igjen det. I dag så har vi sett blant annet at Bibelen gir oss et språk for lidelse, ikke enkle svar på den. Gud hører vår klage, vår smerte, vår sørg, og på samme måte som ved Lazarus sin grav, så gråter Jesus med oss I vår lidelse. Vi som her, vi gleder oss over de tingene I livet som gjør at vi føler oss bra. Gode relasjoner, kaffekoppen, klemmen og soloppgangen. Men når Bibelen løfter opp glede, så det ikke kun gode følelser. Da det forankret I det Gud allerede har gjort I Jesu verk på korset, og I det han kommer til å gjøre når alt som brutt skal bli helt. Det ligger naturlig I oss at vi ute etter svar, forklaringer og meningen med det som skjer oss. Guds løfte til oss ikke at vi skal se og forstå alt, men at han nær I alt. Og kanskje kan vi hvile at Guds nærvær meningsfullt I seg selv. Så kan vi erfare å komme styrket ut av det vonde som møter oss I livet, med en fornyet tillit til Gud. Absolutt. Samtidig så kan vi ærlig erkjenne at det føles ikke alltid ut som at det sånn det Noe bare vondt. Noe ville vi vært foruten. Og der vi. Glede og lidelse holder hverandre I hånda, begge en del av livet. Paradokset ikke løst. Jeg nevnte innledningsvis at det ikke mulig heller. Det ikke gåter som skal løses. Ingen to streker under svarene. Jeg vil si det til slutt. Den dagen Jesus seiret over døden. På oppstandelsesdagen så var det også ødemark. Disiplene de hadde samlet seg, de var fortapt. De skjønte ingenting av hva som hadde skjedd. 3 dager med mørke, forvirring og sorg. Og så skjedde det noe som endret alt. Graven var tom. Gleden starter ikke med svar på lidelsens hvorfor, men med en tom grav. En tom grav som sier at lidelsen ikke har det siste ordet. Jeg markerte alt det, så det var så bra setning. I lys av det så lever vi med paradokset. Vi gleder oss allerede over alt det gode livet tilbyr, og så kan vi samtidig være I ødemarken, og likevel ha noe å glede oss over. Vi håper med forventning på den dagen Guds rike springer frem fullt ut. Den dagen ødemarken tilintetgjøres for godt. En ting som jeg trøstes og oppmuntres av, det at Jesus selv gikk inn i ødemarken. Jesus vet veldig godt hvordan ødemarken føles, hvordan den ser ut, han vet hvordan den lukter. Ingen av oss vet hvordan den er mer enn han. Han ikke en som roper instrukser til oss på avstand, men en Gud som selv har gått veien og vet veldig godt hva det vil si å ha en fot i salme 22 og en fot i salme 23. Jesus ropte ordene fra salme 22 når han hang der på korset. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Bokstavlig talt en fot i salme 22. Og så, på oppstandelsesdagen, den tomme graven, det klinger jo av salme 23, om jeg skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt, for du med meg. Du gir meg en nytt liv.
Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.